εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας.
Είδες, έπιασαν ευθείας και κέρδισα την Τηλάρισα. Τώρα για την Κέρκυρα θέλει τρεις συνάξεις να προσεύχονται. Η Κυριακή που έρχεται μνημονεύει η Εκκλησία μας την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και το κάνει αυτό γιατί είναι υπόδειγμα μετανοίας. Είναι η πέμπτη Κυριακή των νηστιών. Είναι το τέλος περίπου της προσπάθειας αυτής της πνευματικής και για να διεγείρει η Εκκλησία μας και τους πλέον ραθύμους, τους δίνει την παράκληση και την παρηγοριά αυτού του τύπου μετανοίας της Μαρίας Αιγυπτίας. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Μαρία Αιγυπτία από 12 ετών έφυγε από το σπίτι της και για 17 χρόνια ζούσε στην αμαρτία. Ζούσε στην πορνεία χωρίς να κερδίζει από αυτό χρήματα, αλλά απλώς ικανοποιώντας το πάθος της. Και κάποια στιγμή που βρισκότανε στα Ιεροσόλυμα, θέλησε και αυτή να μπει στον Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο, για να προσκυνήσει το Σταυρό του Χριστού στην εορτή της υψώσεώς του, χωρίς βεβαίως να κινείται από διάθεση ευλαβίας, αλλά από περιέργεια. Και μια αόρατη δύναμη την εμπόδιζε 3 και 4 φορές να μπει όπως οι υπόλοιποι για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Συναισθάνεται ότι ο τρόπος που ζούσε ήταν αυτός που την εμπόδιζε και τότε κατανήσεται η καρδιά της, μετανοεί και παίρνει σταθερή απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής. Τότε αυτή η αόρατη δύναμη πάβει να αντιστέκεται στην διάθεσή της αυτή και προσκυνεί ευλαβώς τον Τίμιο Σταυρό, και τότε αυτό το γεγονός είναι αρχή της αλλαγής της. Φεύγει αποφασιστικά στην έρημο πέραν του Ιορδάνου και ζει μόνη της 47 χρόνια, ζώντας ασκητικών βίων μόνη με μόνον τον Θεό. Αναφέρει ο βίος της πως όσα χρόνια ήταν στην αμαρτία, τόσα χρόνια έπασχεν από τους πειρασμούς και την πείρωση της σαρκός, και κάθε φορά που επνίγεται η καρδιά της από αυτούς τους πόθους, λέει, γονάτιζε και προσήφιετο μέχρι να λάμψει το φως του Θεού μέσα της και γύρω της, για να της πάρει τον πειρασμό και τη δοκιμασία, και τότε σηκωνότανε. Και κάθε φορά γινόταν αυτό για 17 χρόνια. Όλη αυτή η ιστορία είναι γνωστή βεβαίως από τον Αβάν Ζωσιμά, ο οποίος κατά τη συνήθεια των γερόντων, των αβάδων της εποχής εκείνης, κάθε καθαρά Δευτέρα φεύγανε μόνοι στην έρημο για να προσεύχονται πιο ησυχαστικά. Τη συνήντησε, του εξομολογήθηκε τη ζωή της και τον παρεκάλεσε να έρθει την επομένη του έτους, τη Μεγάλη Πέμπτη, να την κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Την επόμενη χρονιά που πήγε να την ξανασυναντήσει, την βλέπει να είναι και κοιμημένη και δίπλα της να είναι γραμμένο το ότι η δούλη του Θεού Μαρία κοινώνησε την ημέρα που μετέλαβε τον αχράντο μυστήριο. Και αυτό βεβαίως... Τι είπαμε? Γεράσαμε, την έκανα. Λοιπόν, η Ιωσία Μαρία λοιπόν είναι υπόδειγμα μετανοίας και επίσης είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που δείχνει το τι επιτελεί η Εκκλησία και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας και ποιος είναι εν τέλει ο λόγος παρουσίας μας στην Εκκλησία. Καταρχήν, η ζωή αυτή της Αγίας είναι παρηγοριά. Ποιος άνθρωπος ο οποίος είναι άσχετος και ανυποψίαστος από το γεγονός της Εκκλησίας μπορεί να ισχυριστεί ότι για αυτόν δεν είναι ο Θεός τη στιγμή που έχουμε πόρνη που γίνεται Αγία? Ποιος μπορεί να προφασιστεί ότι η ζωή του είναι τέτοια που δεν είναι για τον Θεό? Ποιος μπορεί να πει πως εγώ δεν ξέρω από αυτά που λέει η Εκκλησία και μου φέρνετε ξένα γράμματα? Όταν η Ιωσία Μαρία έζησε τέτοιων βίων και εντούτοις μεταμορφώθηκε μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έγινε Αγία. Επομένως, αν κάποιοι άνθρωποι ήρθανε πρώτη φορά εδώ σήμερα και περιμένουν να ακούσουν πράγματα που ανταποκρίνονται στη συνήθειά τους, πράγματα που μπορεί να είναι συγγενή σε αυτά που μάθανε, σε αυτά που ακούσανε και σε αυτά που ξέρουν, δεν θα ακούσουν, αλλά δεν χρειάζεται να έλθει μέσα στην καρδιά τους μια αίσθηση αποστροφής, γιατί έχουμε παραδείγματα όπως η Μαρία, η Αιγυπτία, χειρότερα ίσως από ανθρώπους που ήρθαν πρώτη φορά εδώ και όμως και για αυτού και για την Ιωσία Μαρία ήταν ο Θεός όχι απλώς να την αποδεχθεί αλλά να την καταστήσει Αγία και να την έχουμε εμείς μέσα στην πάροδο των αιώνων υπόδειγμα μετανοίας. Ποιος λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα έχει το δικαίωμα να απογοητευθεί από τη ζωή του? Ποιος μπορεί να προφασιστεί ότι δεν είναι δυνατόν στην καρδιά του να λειτουργήσει η χάρις του Θεού? Αυτός που το ισχυρίζεται, για ποιο λόγο το ισχυρίζεται? Όχι γιατί δεν πιστεύει ότι και για αυτόν είναι ο Θεός, αλλά γιατί δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη αυτήν ότι και ο ίδιος μπορεί να αγιάσει. Η έλλειψη ανδρείου φρονήματος να μπούμε σε διαδικασία προσωπικής αναζήτησης της ζωής της αλήθειας μας οδηγεί στο να προφασιστούμε την απόγνωση των αμαρτιών μας. Είναι χυδαία αυτή η στάση έναντι του μυστηρίου της υπάρξεώς μας όταν λέμε «Είμαι τόσο αμαρτωλός που για μένα δεν είναι ο Θεός». Στην ουσία, αν αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον λόγο θα βγάλουμε ένα σκιάχτρο του εαυτού μας που θέλει να πει δεν γουστάρω να θυσιάσω τίποτα για το γεγονός της αλήθειας και προφασιζόμαστε με έναν θεούσικον τρόπο πως είμαι θα εμείς αμαρτούλοι και δεν είναι για μας ο Θεός. Απλώς πολύ ξεκάθαρα δεν έχουμε την εντιμότητα να πούμε δεν θέλουμε να σηκώσουμε το σταυρό της αναζήτησης και βολευόμαστε σε αυτή την ψευδαίσθηση του ότι είμαι θα αμαρτωλή. Είσαι αμαρτωλός, ορίστε. Έχουμε την Μαρία την Αιγυπτία. Που τι έγινε, Αγία. Τι ήταν, πόρνη. Από ποια ηλικία, από 12 ετών. Πόσα χρόνια, 17 χρόνια. Πόσους εραστές είχε, αναρρύθμιτους. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε, ποιος μας διδάσκει, ποιος είναι ο Απόστολος της Οικουμένης, ο Παύλος. Τι ήταν πριν, διώκτης, βλάσφημος. Τι τον έχουμε, δάσκαλό μας. Τι άλλο παράδειγμα θέλουμε, ποιος μπήκε πρώτος στον παράδεισο, ο ληστής. Τι άλλο παράδειγμα θέλουμε, ποιος είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του παραδείσου, αυτός που αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Λοιπόν, δεν είναι αμαρτίες μας το εμπόδιό μας. Είναι η άρνηση να θυσιάσουμε τη βόλεψή μας μπροστά στο γεγονός της αλήθειας του Θεού και της αναζήτησής Του. Μέσα στη σχέση μας με τον Θεό δεν υπάρχουν σχήματα, δεν υπάρχουν συστήματα, δεν υπάρχουν όρια. Ένα πράγμα μόνο υπάρχει και οφείλουμε να έχουμε την ελεύθερη κατάθεση της ελευθερίας μας. Να παραδώσουμε εις τον Θεό την ελευθερία μας. Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί υπολογίζομαι τι θα προσδοκίσω εγώ από αυτήν την κατάθεση ελευθερίας μου, τι θα βρω εγώ από αυτό το πράγμα. Ωραία, δίνω την ελευθερία μου στον Θεό. Τι θα βρω. Δεν θα βρούμε αυτό που φαντάζει για μας χαρά, έστω και αν στην πραγματικότητα είναι ψευδέστηση χαράς. Αν μας πει κάποιος θα βρούμε τον Χριστό, και τι είναι αυτό? Είναι φαγητό, είναι σεξ, είναι χρήμα, είναι δόξα, αφού δεν είναι, τι να πει αυτό για μένα ο Χριστός, τι είναι αυτό το πράγμα, όριστα πράγματα. Οπότε στην ουσία φοβούμεθα ότι θα απολέσουμε αυτό που φαντάσει για μας μέσα στη συνείδησή μας χαρά και ευτυχία. Ακόμα και όταν ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε τον Θεό και προσεγγίζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ακόμα και όταν είμαστε κληρικοί και διακονούμε τα μυστήρια ή των λόγων του Θεού, στην ουσία θέατρο κάνουμε. Και πώς το ξεχωρίζουμε, ακόμη και η διακονία των μυστηρίων γίνεται για την διακονία. Ακόμη και η συμμετοχή μας στα μυστήρια γίνεται να βρούμε τον τρόπο των μαγικών που θα μας λυθούν τα προβλήματα. Το 99,99% των εξομολογήσεων έχει ως περιεχόμενο τη διάθεσή μας να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Αλλά δεν κατανοούμε πως ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά και οφείλουμε να τον κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνει συνείδηση μέσα μας, τότε ζούμε την ψευδαίσθηση της χαράς, την ψευδαίσθηση της ζωής. Αυτό που είναι ως κατεξοχήν ο δρόμος, η πύλη όπου ανοίγονται οι ουρανοί στην καρδιά μας και ενεργοποιείται το φως, η χάρις του Χριστού, είναι η προσευχή. Ποια προσευχή όμως, όταν η Μαρία η Αιγυπτία είχε τους πειρασμούς, γονάτιζε και δεν σηκωνόταν αν δεν ελάφρυνε η χάρη του Θεού τον πόλεμο τον οποίον υφίστατο. Αυτό που μας παραπέμπει, μας παραπέμπει στο γεγονός ότι μία προσευχή η οποία δεν έχει ως βάση της την διάθεση να σταυρώσουμε ό,τι για μας είναι πολυτιμότερο, δεν μπορεί να ενεργήσει και να καρποφορήσει αυτή η προσευχή. Αν δεν είμεθα έτοιμοι, όχι για μια εβδομάδα, όχι για ένα μήνα, όχι για ένα χρόνο, αλλά για πάντα να σταυρώσουμε αυτό που για μας είναι πάθος και αυτό να είναι, αν θέλετε, η βάση της προσευχής μας, αυτή η προσευχή δεν μπορεί να καρποφορήσει. Επομένως, απαιτείται αυτό το ανδρείο φρόνημα. Κατά το μέτρο της ελευθερίας μας απαντά και ο Θεός. Κατά το μέτρο που η ελευθερία μας είναι σταύρωμα των παθών μας στο όνομα του Χριστού, στο βαθμό αυτό ενεργεί ο Θεός εντός ημών. Να δούμε, να διαβάσουμε ένα παράδειγμα που μας διδάσκει τον τρόπο της προσευχής και μετά θα μπούμε σε μια προσπάθεια να πούμε πέντε πράγματα για την προσευχή. Και αυτό γιατί χριστιανός ή καλύτερα άνθρωπος που δεν έμαθε και δεν ξέρει να προσεύχεται δεν έχει βάθος. Και όταν λέμε βάθος δεν εννοούμε ποσοτικό, εννοούμε ποιοτικό. Τα γεωμετρικά μεγέθη είναι πεπερασμένα. Η καρδιά του ανθρώπου έχει βάθος, το οποίο δεν το έχει ανακαλύψει. Δηλαδή, σύμφωνα με το λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, όταν λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ανακαλύπτεις την πόρτα της καρδιάς σου, ανακαλύπτεις την πύλη του ουρανού. Όταν δηλαδή μπούμε, ανοίξουμε την καρδιά μας και αρχίζουμε να τη σεβόμαστε, να την ανακαλύπτουμε και να την τρέφουμε από αυτό το οποίο έχει ανάγκη η καρδία μας, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αναπνέει, να υφίσταται, να ζει. Όσο ο άνθρωπος λειτουργεί σε μια κατάσταση επίπεδη, όπως τα γεωμετρικά σχήματα, και προσπαθεί να υποκαταστήσει το βάθος της καρδιάς του, το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου όμως πώς καλύπτεται όταν δεν ικανοποιηθεί ορθώς? Αντί να ικανοποιηθεί με την ποιότητα, το καλύπτει με την ποσότητα ο άνθρωπος. Και έτσι το βάθος της καρδιάς μας, το βάθος του κόσμου που οφείλουμε να αποκτήσουμε αισθήσεις πνευματικές, όραση και ακοή για να το αναγνωρίσουμε, να το συναντήσουμε, το υπακαθιστούμε με τα ποσοτικά μεγέθη, με την ποσότητα. Γι' αυτό μια καρδιά η οποία δεν ζει καταλήγει στην πλεονεξία. Η πλεονεξία δεν είναι απλώς ένα νόσημα ψυχολογικό που έχει κρυφούς όρους που πρέπει να τους βρούμε. Η πλεονεξία είναι ανάγκη μιας καρδιάς που έχασε το βάθος της. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ ο ασκητής, πως έμαθε να προσεύχεται, και να δούμε τι σημαίνει το βάθος του κόσμου, τι σημαίνει το βάθος της καρδιάς μας, πως ανακαλύπτουμε την καρδιά μας, πως ανακαλύπτουμε τον Θεό, τι σημαίνει η απουσία του Θεού, τι σημαίνει η παρουσία του Θεού. Κάποιος λέει ασκητής συναντά στα βουνά κάποιον άλλον ασκητή και αρχίζουν μια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο επισκέπτης, εντυπωσιασμένος από το επίπεδο προσευχής του συνομιλητή του, το ρωτά: «Γέροντα, ποιος σε δίδαξε να προσεύχεσαι αδιάκοπα?» Υπάρχει όρος καταρχήν, αδιαλείπτος προσευχή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να το καταλάβει. Μα πώς είναι δυνατόν να προσευχηθώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα, πώς μπορεί συνεχώς? Η αδιάλειπτος προσευχή είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εφωτίστησαν από τον Θεό γιατί ήταν έτοιμη η καρδιά τους, που δέχθηκαν το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής, που όλο το 24ωρο προσεύχονται, όπως κτυπά η σαρκίνη καρδία μας, κατά τον ίδιον τρόπον η ψυχή του ανθρώπου προσεύχεται και λειτουργεί όπως η κτύπη της καρδιάς μας την ευχή του Ιησού, είτε είναι ξύπνιος, είτε τρώει, είτε κοιμάται. Αδιάκοπα ζει αυτήν την χαρά ο άνθρωπος της συνεχούς μνήμης του ονόματος του Χριστού, που είναι έξω αυτό από ψυχολογικά σχήματα για να μπορεί επιστημονικά να διερευνηθεί. Αυτό γιατί λέγεται ως πρόκληση εδώ, αυτοί που είμαστε μαζεμένοι να ξέρουμε ότι υπάρχει και μια άλλη χαρά εις τη ζωή μας που δεν την υποψιαστήκαμε, που εξαιτίας της απουσίας αυτής της χαράς είναι μίζερη η ζωή μας, και αν θέλετε αυτή είναι η πραγματική χαρά. Τι συμβαίνει εις τη ζωή μας? Επειδή αγνοούμε αυτήν την χαράν, ο βίος μας γίνεται αβίωτος. Πώς? Όχι γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες ανίατες ασθένειες, όχι γιατί έχουμε κάποιες διαπροσωπικές δυσκολίες, όχι γιατί έχουμε οικονομικές δυσκολίες, γιατί κιόλα να τα έχουμε, χαράν δεν έχουμε. Έχουμε μια αίσθηση ανίας, αυτό το υπαρξιακό ταμπλάς που δεν χαιρόμαστε τίποτα. Δεν νιώθουμε να υπάρχουμε, δεν χορταίνουμε με τίποτα. Μας πιάνει ένας πνευματικός ήλιγκος που μα όλα χάσαν το νόημά τους. Και νομίζουμε πως μας φταίει τούτο ή το άλλο. Μας λύνονται και αυτά και ησυχία δεν έχουμε. Και ποια είναι αυτή η ανησυχία? Η αίσθηση του θανάτου, η αίσθηση της φθοράς, η αίσθηση του ανικανοποίητου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να νιώθουμε ανικανοποίητοι από όλα τα πράγματα, ακόμα και από πνευματικά νοήματα. Να μην νιώθουμε ικανοποιημένοι, γιατί οι πνευματικοί όροι χάσαν το περιεχόμενό τους. Και γιατί το χάσανε? Γιατί γίναν ιδεολογήματα από ζωή. Και γιατί γίναν ιδεολογήματα? Γιατί δεν πάσχουμε στο λόγο του Θεού, θεωρητικολογούμε. Τι είναι τα πνευματικά πράγματα? Τι είναι ο Θεός? Πρόσκληση και πρόκληση να πάσχουμε τα Θεία, να μετέχουμε στα Θεία. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι σημαίνει η χάρις του Θεού? Αυτή η αποκάλυψη του άλλου τρόπου υπάρξεως. Και ποιοι είναι οι καρποί αυτού του άλλου τρόπου υπάρξεως? Η αίσθηση αυθαρτοποίησης των πάντων. Δηλαδή, τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο βάσανο που ζούμε? Ο χώρος και ο χρόνος. Ο χώρος είναι στενός, δεν μας χωράει ο τόπος. Τι είναι ο χρόνος? Μας κυνηγάει και δεν προλαβαίνουμε, αγχωνόμαστε. Αυτό τι σημαίνει? Η φθορά της υπάρξεώς μας μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Τι σημαίνει αυθαρτοποίηση του χώρου και χρόνου? Η χριστοποίηση του χώρου και του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Ο χώρος μας να γίνει εν Χριστώ. Τι σημαίνει ο χρόνος μας να γίνει εν Χριστώ? Τι σημαίνει αυτό? Πώς το γευόμαστε? Πώς το αντιλαμβανόμαστε? Ο χώρος μας γίνεται ο χώρος της Βασιλείας του Θεού και σε μια τρύπα γης είμαστε αναπαυμένοι και είμαστε βασιλιάδες και εξουσιάζουμε την οικουμένη χωρίς να έχουμε καθόλου περιουσία. Τι σημαίνει αυθαρτοποίηση του χρόνου? Η αίσθηση ότι ο παρόν χρόνος είναι ενωμένος με την αιωνιότητα και φεύγει ο φόβος της αρρώστιας, ο φόβος του θανάτου. Ζούμε την εσωτερική ενότητα με όλη την οικουμένη. Αυτό λοιπόν μας κάνει να ικανοποιούμεθα από τα πάντα. Τι είναι αμαρτία? Το ανικανοποίητο. Τι σημαίνει ανικανοποίητο? Κουράζομαι από τη ζωή μου. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ζούμε στην αμαρτία, αν νιώθουμε κούραση? Ο άνθρωπος κουρασμένος είναι ο αμετανόητος. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ζει τον Θεό? Αυτός που είναι ξεκούραστος, που ζει μια αναψυχή, είτε δουλεύει 20 ώρες 24 ώρων, είτε δεν δουλεύει καθόλου. Αυτή η κόπωση στην ουσία είναι γεγονός πνευματικών. Η έλλειψη χαράς είναι που μας ταλαιπωρεί. Να λοιπόν ποιοι είναι οι καρποί της προσευχής. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που περιγράψαμε δεν είναι τελικά το βάσανό μας? Δεν είναι αυτό που μας λείπει? Δεν είναι αυτό που θέλουμε? Ποιος το χαρίζει? Η προσευχή. Ποια προσευχή? Η ασκητική προσευχή. Ποια είναι αυτή η ασκητική προσευχή? Που κάθε μέρα ζω σε μια διαρκή προσοχή να μην προσβάλλω το θέλημα του Θεού. Και σε αυτή την βάση είναι στηριγμένη η προσευχή μου. Τι σημαίνει προσέχω να μην θλίψω τον Χριστόν? Δηλαδή είμαι σε κατάσταση νύψεως. Τι σημαίνει σε κατάσταση νύψεως? Τα βέλη του πονηρού έρχονται, το λέει στην προσευχή πολύ όμορφα, και μας ταλαιπωρούν. Τα βέλη των σαρκικών επιθυμιών, στην στενή ή στην ευρία έννοια, περιτριγυρίζουν και περιστοιχίζουν την ύπαρξή μας και την ψυχή μας. Τι σημαίνει ζούμε σε κατάσταση νύψεως? Έχουμε διαρκή επιτήρηση της καρδιάς μας. Θέτουμε σκοπόνι στην καρδιά μας. Θέτουμε φύλακα και δεν αφήνουμε το λογισμό να εισέλθει εις την βούλησή μας, στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να έχουμε παρησίαν στην προσευχή. Έχει παρησίαν κανείς τη σχέση του όταν απατάει τον σύντροφό του? Δεν έχει μούτρα να τον κοιτάξει και ζει διπλή ζωή. Δεν καρποφορεί αυτή η σχέση. Είναι μια υποκρισία, ένα ψέμα, μια απάτη. Λοιπόν, μπορείς να έχεις παρησίαν στην προσευχή σου όταν απατάς τον εραστήν σου? Όταν δεν προσέχεις την καρδιά σου? Δεν φυλάσσουμε την καρδιά μας καθαρή για να είμαστε καλοί. Φυλάσσομαι καθαρή την καρδιά μας για να έχουμε παρησίαν στον Χριστόν, γιατί επαναλαμβάνουμε, όλα τα λεφτά είναι ο Χριστός. Εάν δεν το κατανοήσει αυτό ο άνθρωπος, γιατί όλα τα λεφτά είναι ο Χριστός? Γιατί το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι που χριστοποιεί και αυθαρτοποιεί τα πάντα και την ύπαρξή μας. Όχι η ιδέα μας, όχι η θεωρία μας, όχι η καλοσύνη μας, όχι η φιλανθρωπία μας, ο Χριστός. Εάν δεν πολιαστούμε, δεν εγκεντριστούμε στο σώμα του Χριστού, μέσα από αυτήν την πάλι με τον εαυτό μας και τον Χριστό, δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Δεν είναι ζωή το βιολογικό γεγονός. Ή μήπως είναι ζωντανός ο άνθρωπος που δεν έχει χαρά? Τι σημαίνει χαρά? Όχι αυτή τη χαρά της φθοράς που φέρει κόπωση και ξάντληση. Τη χαρά που φέρνει ανανέωση στην ζωή μας. Να δούμε λοιπόν για αυτή την προσευχή που έζησε ο ασκητής. Ποιος σε δίδαξε, λέει, να προσεύχεσαι αδιάκοπα? Και εκείνος που είχε καταλάβει ότι ο επισκέπτης του ήταν άνθρωπος με βαθιάν πνευματική πείρα του απαντά: «Δεν θα το έλεγα αυτό στον καθένα, αλλά σε σένα θα το πω, πως αληθινά ήταν οι δαίμονες που με δίδαξαν». Ο επισκέπτης του λέει: «Νομίζω πως σε καταλαβαίνω, γέροντα, αλλά θα μπορούσες να μου εξηγήσεις λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο σε δίδαξαν για να σε καταλάβω καλύτερα?» Και τότε ο άλλος του διηγείται την εξής ιστορία: «Όταν ήμουν νέος, ήμουν αγράμματος και ζούσα σε ένα μικρό χωριό στην Πεδιάδα. Μια μέρα πήγα στην εκκλησία και άκουσα τον διάκο να διαβάσει την επιστολή του Παύλου που μας διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ακούγοντας τα λόγια εκείνα ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε η ψυχή μου και μετά την εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτος χαρά και αναχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο». Είδατε, είδαμε απλότητα καρδίας. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον ακολούθησε. Μην πει κάποιος ότι απλώς είναι ο άνθρωπος που έχει άνεση στις σχέσεις του. Μην πει κανείς ότι είναι απλώς αυτός που δεν είναι φαντασμένος στα κοσμικά πράγματα και ζει με αμεσότητα τα γεγονότα της ζωής του. Αυτό είναι η ψυχοσύνθεση, αλλά αυτό δεν είναι απλότητα. Απλότητα είναι να ακούσεις την καρδιά σου, να τη σεβαστείς και να την ακολουθήσεις και να μην γεμίζεις με μπιχλιμπίδια την ύπαρξή σου για να ξεγελιέσαι. Απλότητα σημαίνει αυτή η καθαρότητα της καρδιάς μας που αφαιρούμε οτιδήποτε ψεύτικο, τη σεβόμαστε, την τιμούμε και ακολουθούμε αυτό που μας λέει. Ακούγοντας λοιπόν τα λόγια εκείνα, ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε η ψυχή μου. Και μετά την εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτος χαρά και αναχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο. Αυτή η διάθεση κράτησε μέσα μου για κάμποσες ώρες. Μετά έπεσε το σκοτάδι. Έγινε κρύο και άρχισα να ακούω αλόκοτους ήχους, βήματα και ουρλιαχτά. Μάτια που έλαμπα στο σκοτάδι εμφανίστηκαν μπροστά μου. Τα άγρια θηρία βγήκαν από τις φωλιές τους να αναζητήσουν την τροφή που τους όριζε ο Θεός. Άρχισα να φοβάμαι. Να φοβάμαι όλο και περισσότερο, καθώς οι σκιές γίνονταν σκοτεινότερες. Πέρασα όλη τη νύχτα γεμάτος τρόμο από τους βηματισμούς. Τα τριξίματα, τις σκιές, τα στραφτερά μάτια μέσα στη νύχτα. Την επίγνωση πως μου ήταν αδύνατο να στραφώ σε κάποιον για βοήθεια. Όταν έχουμε αυτή την αίσθηση, αυτή που λέει εδώ, μου είναι αδύνατο να στραφώ σε άνθρωπο για βοήθεια, τότε μπορεί να μας επισκεφτεί η βοήθεια του Θεού. Όσο έχουμε στηρίγματα ανθρώπινα, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ενεργήσει η βοήθεια του Θεού σε μας. Άνθρωπος ο οποίος δεν πέρασε στη ζωή του αυτόν τον υπαρξιακό μετεωρισμό, να νιώθει ότι κάτω από τα πόδια του δεν υπάρχει τίποτα και είναι η άβυσσος, δεν μπορεί να μάθει να προσεύχεται, δεν μπορεί να γευτεί τη ζωή, δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη, δεν μπορεί να καταλάβει την επίκεια. Όσο θέλουμε να ζούμε ασφαλισμένοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρες του Θεού. Στον κοσμικό άνθρωπο η ασφάλεια είναι απαραίτητο. Στον πνευματικό άνθρωπο είναι εμπόδιο της χάρης του Θεού η ασφάλισή μας. Χρειάζεται να είμεθα εντελώς ανασφάλιστοι στην πνευματική μας εξέλιξη και να παλέψουμε μόνοι με μόνον τον Θεό για να έλθει ο Θεός στην καρδιά μας. Γι' αυτό είπαμε ότι η προσευχή απαιτεί ανδρείο φρόνημα. Τι βλέπουμε? Ο Απόστολος Πέτρος ευηθίζεται στη θάλασσα και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Αυτή είναι η στάση προσευχή μας. Η αίσθηση της απώλειας. Η αίσθηση τίποτα δεν μπορούμε να από τίποτα ανθρώπινο δεν μπορούμε να στηριχθούμε ότι θα βρούμε χαρά. Τι γίνεται η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία? Σαν ιστοριούλα το ακούμε. Το πάθος της σάρκας, ξέρετε τι σημαίνει? Χειρότερο και από τα ναρκωτικά. Και με μία απόφασή της μπήκε μόνη της στην ερημιά. Ξέρετε τι σημαίνει να παλεύεις με τα πάθη σου αυτής της μορφής? Όταν λοιπόν παλεύεις με αυτήν τη μορφή με τα πάθη σου και έβαλες εγκύτρια την Παναγία ότι θα είναι σταθερή η μετάνοιά σου, αυτό το πράγμα σε μαθαίνει να προσεύχεσαι. Αν όμως αρχίζεις τους συμβιβασμούς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, χάνει την έντασή της, χάνει τη δύναμή της και η προσευχή. Γι' αυτό η προσευχή προϋποθέτει τη σταθερή απόφαση του μη συμβιβασμού με το ψεύδος του κόσμου. Και τότε λέει, άρχισα να φωνάζω στον Θεό τις μόνες λέξεις που έρχονταν στο νου μου, λέξεις βγαλμένες μέσα από τον φόβο μου. Κύριε Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέη σε με των αμαρτωλών. Έτσι πέρασε το πρώτο βράδυ. Το πρωί ο φόβος με είχε εγκαταλείψει, αλλά άρχισα να πεινάω. Αναζήτησαν την τροφή μου στους θάμνους και στα λιβάδια, αλλά ήταν δύσκολο να ικανοποιήσω την πείνα μου. Και καθώς έπιασε να δει ο ήλιος, ένιωσα τον τρόμο της νύχτας να ξανάρχεται. Άρχισα να κραυγάζω στον Θεό τον φόβο και την ελπίδα μου. Έτσι πέρασαν μέρες και μετά μήνες. Συνήθισα τους τρόμους της φύσης, αλλά ακόμη καθώς προσευχόμουν, κάθε τόσο νέοι πειρασμοί και δοκιμασίες εμφανίζονταν. Οι δαίμονες, τα πάθη, άρχισαν να ορμούν επάνω μου από όλες τις μεριές. Και μόλις συνήθιζα να μην φοβάμαι τα θηρία της νύχτας, οι δυνάμεις του σκότους έπιασαν να λυσομανούν μέσα στην ψυχή μου. Πιο δυνατά από πριν, πρόφερα τις λέξεις των Κύριων, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτός ο αγώνας συνεχίστηκε για χρόνια. Μια μέρα έφτασα στα όρια της αντοχής μου και καλούσα ασταμάτητα τον Θεό με αγωνία και πάθος χωρίς να λαβαίνω απάντηση. Ο Θεός ήταν αλήγιστος και τότε, όταν και το τελευταίο νήμα της ελπίδας άρχισε να σπάει μέσα στην ψυχή μου, παραδόθηκα στον Κύριο και είπα, «Μένεις σιωπηλός, δεν σε νοιάζει τι θα γίνω, αλλά δεν πάβεις να είσαι ο Κύριος και Θεός μου. Καλύτερα να πεθάνω εδώ που στέκω παρά να εγκαταλείψω την αναζήτησή μου». Κάπου λέει ένας πρώτος χριστιανός πατέρας το εξής, «Ο Θεός δεν θα μας αφήσει ώσπου να σπάσουν η καρδιά και τα κόκαλά μας». Τότε ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε εμπρός μου και η ειρήνη απλώθηκε μέσα και γύρω μου. Ο κόσμος ολόκληρος που μου φαινόταν σκοτεινός τώρα φαινόταν λουσμένος στο Άγιο Φως, να λάμπει κάτω από την χάρη της θεϊκής παρουσίας που συντηρεί το κάθε δημιούργημά του. Και αμέσως μέσα σε ένα ξέσπασμα αγάπης και ευγνωμοσύνης πρόφερα στον Κύριο τη μόνη προσευχή που μπορούσε να εκφράσει όλα μου τα αισθήματα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Και από τότε στην χαρά, στη δοκιμασία, στον πειρασμό και τον αγώνα είσαι στιγμές που η ειρήνη με καταλαμβάνει, αυτά τα λόγια ξεπηδούν από την καρδιά μου. Είναι ένας ύμνος χαράς. Είναι η κραυγή μου προς τον Θεό. Είναι η προσευχή μου και η μετάνοιά μου. Αυτό δεν είναι παραμύθι. Συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και μπορεί να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ο λόγος που ζούμε. Είναι η προοπτική αυτή της ζωής μας. Εάν θεωρήσουμε ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής είναι η εξασφάλιση των στόχων μας, είναι η διαστροφή της Εκκλησίας. Αν θεωρήσουμε ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, είναι μια καλυμμένη διαστροφή της Εκκλησίας. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι να βρούμε την αληθινή ανάπαυση.
Πώς κολλάει όμως τώρα αυτό το όλο προσπάθεια και αγωνία που λέτε, πώς κολλάει με το πνεύμα που λέει ο Παπαδός Πορφύριος, χωρίς αγωνία και απαλά?
Όταν λέει εδώ, περιγράφει αυτή την ιστορία ο ασκητής, ο φόβος που είχε δεν ήταν πνευματική του επιλογή, ήταν η ψυχική οδύνη, ήταν αυτό που έπασε εξαιτίας της αδυναμίας του. Όταν προχώρησε στην πνευματική ζωή, η προσευχή του έγινε ύμνος χαράς. Αλλά και σε αυτή τη διαδικασία όμως, εάν δεν ετηρούσε αυτό που έλεγε ο κ. Πορφύριος, απαλά και ήρεμα, δεν θα άντεχε, θα άφηνε τον αγώνα. Είχε αυτούς τους πειρασμούς, αυτή την ψυχική οδύνη, αλλά παράλληλα έμαθε και από τον Θεό ποια είναι η τακτική, η ορθή στον πνευματικό αγώνα. Ποια είναι η ορθή τακτική? Η ελπίδα. Να μην απελπιζόμεθα, να μην ταραζόμεθα, να μην εκβιάζομαι τον Θεό με την έννοια μιας εσωτερικής σύγχυσης και ταραχής, αλλά παραδίδομαι εις τον Θεόν. Τι λέει εδώ, πότε απάντησε ο Θεός όταν παραδόθηκε? Όσο υπάρχει εσωτερική αντίσταση να κατακτήσουμε τον Θεόν, να επιτύχουμε τα πνευματικά, να κατορθώσουμε την προσευχή, αυτά όλα τα πράγματα είναι η φανέρωση ότι υπάρχει ισχυρό εγώ μέσα μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χάρη του Θεού ξεπερνά τη δύναμή μας. Πότε ενεργεί η χάρη του Θεού? Όταν τελείως παραδοθούμε. Και αυτό το απαλά είναι μια βοήθεια στο να μην σφιγγόμαστε εσωτερικά. Το σφίξιμο σημαίνει κατακτώ εγώ τον Θεό. Δικαιούμαι εγώ την χάρη. Το απαλά σημαίνει τίποτα δεν κατακτώ. Αφήνομαι ειρηνικά στην αγάπη σου Θεέ μου. Και ο φόβος μας και τα πάθη μας είναι ο επιθανάτιος ρόγχος. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε και προσπαθούμε να στηριχθούμε από εδώ, να επενδύσουμε εκεί. Μας πιάνει φόβος μην χάσουμε εκείνο, μας πιάνει το άγχος μην επιτύχουμε το άλλο. Αυτή είναι ο επιθανάτιος ρόγχος του ανθρώπου. Προσπαθεί να κρατηθεί από τη ζωή, αλλά οφείλουμε να πεθάνουμε. Όταν αφαιθεί ο άνθρωπος απαλά και ήρημα, πεθαίνει και ανίσταται. Κανείς άλλος? Πού ήμασταν, ξέχασα κιόλας.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο τραγικό σημείο, όπως συνεγράφει, να είναι πάνω από το κενό στην άπισο, ας πούμε, και να είναι εντελώς, υπάρχει να μην παραδοθεί.
Ναι.
Όταν φτάνει σε τόσο...
Ναι. Αυτό είναι ακριβώς. Να σας πω. Αυτή η αίσθηση αυτού του μετεωρισμού μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Και στην ουσία είναι η αίσθηση απουσίας του Θεού. Θα δούμε λίγο και τι σημαίνει αίσθηση απουσίας του Θεού. Καταρχήν, όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτόν τον μετεωρισμό, αυτή την αίσθηση του κενού, δεν πατάει στα πόδια, τον πιάνει το πνίξιμο, το ονομάζει ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλές φορές τα ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι ξεκάθαρα παθολογικές καταστάσεις ή ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είναι και έλλειμμα πνευματικών. Τέλος πάντων, όταν ο άνθρωπος λοιπόν νιώθει αυτή την αίσθηση του κενού, έχει την επιλογή να αντισταθεί και με ένα πείσμα μάλιστα να αντιδράσει και να τα βάλει με τον Θεό. Βεβαίως ο Θεός θέλει και να τα βάζουμε μαζί του και να τσακωνόμαστε μαζί του, γιατί ασχολούμαστε μαζί του. Μια σαν τη γυναίκα που θέλεις να την βρίζεις κιόλας προτιμότερο παρά να διαφορείς, γιατί έτσι της δίνεις και σημασία και μπορεί μέσα από τη βρισιά κάτι να βγει, να σε καταφέρει να σε ρίξει. Τέλος πάντων, αλλά ο Θεός αρέσκεται παρά να διαφορούμε πλήρως και να τα βάζουμε μαζί του. Όμως κάτι άλλο εννοούμε εδώ. Ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση μετεωρισμού ή παραδίδεται, αντιδράει, κλωτσάει, πεισματώνει, στο τέλος καταλήγει ότι δεν μπορεί να κάνει και παραδίδεται στον Θεό. Ποια άλλη επιλογή έχουμε? Της αυτοκτονίας. Όχι κατά ανάγκη της σωματικής, της πνευματικής. Τι σημαίνει? Δεν είμαι για τα πνευματικά, τα παρατάω. Και ακυρώνω οποιαδήποτε πιθανότητα στον εαυτό μου να στραφώ στον Θεό και γίνομαι αντίθεος μέσα από την πλήρη άρνηση της πιθανότητας και ο Θεός να είναι και δικός μου Θεός. Και τι κάνω τότε? Θεοποιώ τον εαυτό μου, τη ζωή μου, και θέλω να εκμεταλλευτώ τους ανθρώπους. Γιατί εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον? Γιατί ακριβώς χάσαμε τον Θεό. Πάυσαμε να πιστέψουμε στον Θεό. Και προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε αυτό το γεγονός του Θεού με την εκμετάλλευση. Τους ανθρώπους τους βλέπουμε σαν αντικείμενα. Αυτό λοιπόν, αυτός ο πνευματικός μετεωρισμός έχει ακριβώς την πιθανότητα να μην πατήσουμε στα πόδια μας και να αρνηθούμε τον Θεό και να φτάσει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση αυτοκτονίας πνευματικής. Σου λέει εγώ δεν είμαι για τον Θεό. Να το πούμε πιο απλά. Είπαμε ότι η απουσία του Θεού είναι ευλογία. Για ποιο λόγο? Τη στιγμή που ο καλός Θεός γνωρίζει ότι η παρουσία του θα μας κάνει κακόν, επιλέγει την απουσία. Μα είναι δυνατόν η παρουσία του Θεού να μας κάνει κακό? Ναι, και πολύ μάλιστα, και μπορεί να είναι καταδικαστική για μας η παρουσία του Θεού όταν δεν είμαστε έτοιμοι. Για ποιον λόγο? Γιατί η παρουσία του Θεού δεν θα την αντέξουμε, γιατί μπορεί να ανατρέψει όλο το σύστημα αξιών που είχαμε και δεν το αντέχουμε ακόμα. Γιατί ο Θεός μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια πράγματα που εμείς είχαμε σε υπόλοιψη ως σκουπίδια και να μην το αντέχουμε. Άρα δεν είμαι πάντοτε έτοιμοι για την αποκάλυψη του Θεού. Δεν μπορεί ένα παιδάκι μόλις γεννήθηκε να δώσει κρέας. Θα δηλητηριαστεί ο οργανισμός του. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε άλλους θεούς και έχουμε σε υπόλοιψη άλλους θεούς και άλλες αξίες ζωής, αν έρθει ο Θεός και όλα αυτά τα ανατρέψει, δεν θα το αντέξουμε και θα ζήσουμε την παρουσία του Θεού όχι ως δρόσον αλλά ως φωτιά που θα μας κάψει. Η αγάπη του Θεού άλλους τους δροσίζει και άλλους τους κατακαίει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο καλός Θεός είναι αγάπη, επιλέγει την απουσία, γιατί θα λειτουργήσει ως τιμωρία η παρουσία του στην ψυχή μας. Και τι συμβαίνει τότε? Έχουμε λοιπόν την απουσία. Στην απουσία λοιπόν του Θεού, που είναι η αίσθηση αυτή του μετεωρισμού μας, θα λέγαμε έτσι απλά, τι επιλογές έχει να κάνει ο άνθρωπος? Ή να παραδοθεί στην απουσία του και να μελετήσει τον εαυτόν του και να δει τον εαυτόν του και να διορθώσει τον εαυτόν του και να πολεμήσει εν προσευχή τα πάθη του, ή τι άλλο να κάνει? Να κατασκευάσει ψεύτικες παρουσίες για να γεμίσουν το τρομερό κενό που αφήνει η απουσία του Θεού. Η ζωή μας δεν είναι τέτοια? Τη γεμίζουμε με ψεύτικες παρουσίες, με ψεύτικες σχέσεις που τις ονομάζουμε σχέσεις για να δικαιολογούμε το κενό που έχουμε μέσα μας, για να δικαιώνουμε τον τεμπέλη και ράθιμο εαυτό μας, τον φοβητσιάρινη εαυτό μας, τον δηλών εαυτό μας που δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του απέναντι και να το φτύσει. Να λοιπόν που δεν παραδεινόμαστε αλλά ψάχνουμε ναρκωτικά να ναρκώσουμε την ανησυχία που έχουμε, αλλά αυτή η ανησυχία είναι καλή ανησυχία, αυτός ο φόβος είναι καλός φόβος, αυτό το κενό είναι το ευλογημένο κενό, για να μπορέσουμε να ζήσουμε την απουσία του Θεού. Αλλά τι φταίει? Δεν έχουμε ανδρείο φρόνημα. Ποιος είναι άνδρας? Όχι αυτός που ξέρει να κατακτά πολλές γυναίκες, αλλά αυτός που είναι κύριος του λόγου ύπαρξής του και ελέγχει τον λόγο ύπαρξής του και σέβεται τον λόγο ύπαρξής του και είναι ανήσυχος και δεν ησυχάζει. Ποια είναι γυναίκα? Όχι αυτή η οποία μπορεί να θέλξει τους άντρες στον εαυτόν της, αλλά αυτή που με την υπαρξιακή ευαισθησία της έγινε όλη μία καρδία και ελκύει τον Χριστόν κοντά της. Αυτή που έγινε ολόκληρη μία ευαισθησία μέσα στον πόνο αναζήτησή της και απεκατεστάθησαν τα θηλυκά στοιχεία στο πρόσωπό της. Τι σημαίνει θηλυκών στοιχείων? Η αποδοχή του αμαρτωλού, η μητρότητα δηλαδή. Ποια είναι η αληθινή γυναίκα? Αυτή που ξέρει να συγχωρεί. Ποια λοιπόν ξέρει να συγχωρεί? Αυτή που ζει πόνων πνευματικών και σέβεται την καρδιά της ζώντας τον πόνο της απουσίας του Χριστού και της ζωής.
Αυτός είναι άντρας, αυτή είναι γυναίκα, αυτή είναι η φύση μας, αυτή είναι η αποκατάσταση των προσώπων του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γεγονό της υπάρξεως, έξω από ψυχολογικές ανοησίες. Και είναι ανοησίες γιατί, όχι γιατί δεν έχουν αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ψυχολογική γνώση του βάθους. Η πνευματική γνώση του βάθους έχει να κάνει με την ανάδυση του προσώπου μας πέρα από τα πεπερασμένα όρια του. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που είμαι και προηγουμένως, να αποκαλυφθεί το βάθος του κόσμου, το βάθος της καρδιάς μας, που δεν πρόκειται για μια ενδοστρέφεια και ανάγνωση του εαυτού μας μέσα από τις γνώσεις και τα όργανα της ψυχολογίας του βάθους, αλλά μέσα στην πνευματική αναζήτηση της ασκητικής προσευχής, η ανάδυση του εαυτού μας πέρα από τα πεπερασμένα όρια του. Γιατί η διαφορά είναι ποιοτική. Όταν λέμε βάθος καρδιάς, εννοούμε ποιοτικά των όρων αυτών. Όταν λοιπόν μιλούμε για την καρδιά μας και τη γνώση της καρδιάς μας, σημαίνει πότε η καρδιά, γιατί η καρδιά του ανθρώπου έχει βάθος, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στο μη ορατόν. Τι σημαίνει η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή στο μη ορατόν? Όχι στο μη ορατόν της ψυχολογίας του βάθους, αλλά στο άπειρο μη ορατόν. Η γνώση των σκοτεινών πτυχών της ψυχοσύνθεσής μας δεν είναι η ανακάλυψη του βάθους της καρδιάς μας. Η ανακάλυψη του βάθους της καρδιάς μας είναι η στροφή της καρδιάς μας στην προσδοκία του άπειρου μη ορατού, δηλαδή εις των δημιουργικών λόγων του Υιού και Λόγου του Θεού.
Να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να ρωτήσω, ο Θεός γιατί δεν στέλνει τον Χριστό τώρα που έχουμε τα τηλεοράσεις, τα μέσα ενημέρωσης, τώρα που θα το μάθει όλος ο κόσμος, να το ξαναδούμε?
Δεν έχει καλό μάνατζερ.
Τότε όμως δεν υπήρχαν μέσα μεταφοράς, δεν υπήρχε τηλεόραση. Και πρέπει από στόμα σε στόμα. Από στόμα σε στόμα. Και άλλες θρησκείες που ήταν πολύ μακριά έρχονται και μαζεύουν. Εμείς που έχουμε την κουκού μας. Ένας δεν μπορεί να πει στον άλλο. Γιατί δεν κάνει ακόμα μια εμφάνιση?
Σας είπα, δεν έχει καλό μάνατζερ, το εννοώ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, γιατί δεν είναι φακίρης, δεν είναι δημαγωγός, δεν έχει καμιά σχέση με τους πολιτικούς. Δεν έχει καλό μάνατζερ, δεν τα πάει καλά με τους οικονομικούς παράγοντες της διαφήμισης, δεν τα πάει καλά με τους πολιτικούς που είναι λαοπλάνοι. Και τρίτον, είναι τόσο ταπεινός που δεν θέλει να προσβάλλει την ελευθερία μας για να μπορέσουν να αντιληφθούν οι ταπεινοί. Και επίσης είναι η άκρα ευγένεια ο Θεός. Το διώχνεις και φεύγει. Τον καλείς και έρχεται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, είναι η άκρα ευγένεια?
Εκείνο το καιρό που ήρθε όμως, ήταν ο κόσμος, δεν είχε αεροπλάνα, δεν είχε μέσα, δεν ξέρω. Και θα ταξίδευε με τα αεροπλάνα και θα πλησίαζε όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Και αυτόν έκανε, γινόμασταν όλοι.
Δεν θα γινόμασταν. Δεν θα γινόμασταν.
Γιατί? Εγώ άμα δείχνω στον ποτάμι, ας πούμε, και τον άκουσε και μιλούσε και τον παραδέχομαι, έλεγε πολύ ωραία πράγματα, πολύ όλα καλά. Δεν έχω χαρακτηρίσει εγώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός Χριστός, αλλά γιατί δεν πήγε παρακάτω? Αυτό το πρόβλημα. Πάρει και αυτό, να πάει στον ίδιο, να πάει εδώ, να πάει εκεί.
Λοιπόν, ο Χριστός εφανή. Και όμως οι πιο πολλοί της γειτονιάς δεν τον δέχτηκαν. Είδατε ότι και να φανερωθεί πάλι δεν το δεχόμαστε. το όνομά σας. Ωραίος. Πολύ καλό. Άλλος.
Παναγία, με όποια μέσα διαθέτουμε μέσω της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένας εγωισμός, μια παραβίαση της ελευθερίας.
Κοιτάξτε, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, να ρωτήσω την καρδιά μου, όταν κάνω την παράκληση, την κάνω για να είναι καλύτερος ο άντρας μου μαζί μου? Την κάνω για το παιδί μου να μην είναι άρρωστο και να το προσέχει ο Θεούλης? Ή το κάνω γιατί ψάχνω τον Θεό? Εάν το κάνω ψάχνοντας τον Θεό, χρειάζεται κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις. Είπαμε μία προϋπόθεση έτσι συνοπτικά, θα την ερμηνεύσουμε και λεπτομερέστερα. Το να πολεμώ παράλληλα τα πάθη μου. Δεν μπορώ να λέω ότι ζητώ τον Θεό και μην είσαι κακό. Δεν μπορώ να λέω ότι ψάχνω τον Θεό και με αδικήσει κάποιος, επαναστατώ και προσπαθώ να βρω το δίκαιό μου και δεν αντέχω ούτε ίχνος αδικίες από τους άλλους ανθρώπους. Εδώ τε λέει πολύ καλά δύο-τρία πραγματάκια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Πού είναι, για να δούμε. Λέει όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου, ας είναι ο χιτών της ψυχής σου υφασμένος εξ ολοκλήρου με το νήμα ή μάλλον με το λίμα της αμνησικακίας. Η δε μη τίποτα δεν πρόκειται να ωφεληθείς από την προσευχή. Όλο το ύφος και το λεκτικό της προσευχής σου ας είναι ανεπιτίδευτον, διότι ο τελώνης και ο άσωτος με έναν μόνο λόγο συμφιλιώθηκαν με τον Θεό. Η αμνησικακία, η συντριβή, η ταπείνωση είναι λίγα ελάχιστα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε στην προσευχή μας. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που οφείλουμε να έχουμε είναι η υπομονή. Γιατί η υπομονή μέσα στην αίσθηση της απουσίας του Θεού είναι η γόνιμος περίοδος. Είναι ο πόνος του τοκετού, του πνευματικού. Αν δεν περάσουμε αυτούς τους πόνους της αίσθησης, της απουσίας του Θεού, αν δεν συντριφτεί εσωτερικό άνθρωπος, δεν μπορεί ο Θεός να λειτουργήσει. Και τι κάνει ο Θεός? Επειδή δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά άμεσα, δηλαδή να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια αναζήτησης του που είναι επώνυδινος διαδικασία, τι κάνει? Στον άλλο δίνει ένα χαδάκι, στον άλλο ένα σκαμπυλάκι. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέρα με τη μέρα, το διαπιστώνουμε, που να έχει όμορφη και ήσυχη ζωή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και πολλών ανθρώπων των οποίων αγγίζουν τα όρια του τραγικού. Και όλα αυτά είναι ευλογίες Θεού για να μπορέσει η προσευχή έστω με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει αυτό το τραγικό στοιχείο του εσωτερικού πόνου. Όπως λέει κάπου αλλού, για να θα το βρούμε εδώ, πώς προσευχόταν ένας ασκητής, να καταλάβετε. Πώς προσευχότανε. Όταν έρχομαι, λέει, το πρωί, ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Όρους, μιλάει για τον γέροντα, τον Άγιο Σιλουανό. Την εποχή εκείνη στο Ρώσικο μοναστήρι, απαριθμούσε γύρω στους 3.000 μοναχούς και είχε πολλούς εργάτες. Και ήταν οικονόμος, ήταν υπεύθυνος ο Άγιος Σιλουανός σε κάποιους εργάτες και τους διεύθυνε. Και του έκαναν όλη υπακοή. Ενώ άλλοι ήταν αντιδραστικοί. Και για ποιο λόγο, δέστε πώς προσευχότανε. Όταν έρχομαι το πρωί να τους δώσω τη δουλειά τους, με πλημμυρίζει μια συμπόνια για αυτούς. Ξέρετε, λέει κάποιος, δεν τον έβρισα. Ξέρετε, υπάρχουν κεραίες στον άνθρωπο που αντιλαμβανόμαστε τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πομπός και δέκτης. Μη λες ότι δεν τον έβρισες. Μη λες ότι δεν του μίλησες άσχημα. Τι καρδιά είχες. Πώς αισθανόσου για αυτόν, για αυτή. Θα το νιώσει. Ο νόμος θα σε δικαιώσει. Του κόσμου. Ο νόμος του Θεού δεν θα σε δικαιώσει. Γιατί είναι καρδιογνώσεις ο Θεός και δεν τον ξεγελάς. Αυτή η απέχθεια, αυτή ο σοφθόνος, αυτή η ζήλια, αυτή η μνησικακία, αυτή η αδιαφορία, αυτή η περιφρόνηση που νιώθουμε και δεν αφήνουμε να το βγάλουν τα χείλη μας, τα χέρια μας, το σώμα μας και ζει η καρδιά μας, ο άλλος το σφραίνεται, το εισπράττει. Λέει λοιπόν, όταν έρχομαι το πρωί να τους δώσω τη δουλειά τους, με πλημμυρίζει μια συμπόνια για αυτούς. Έχουν αφήσει το χωριό τους, τις οικογένειές τους για ένα μηδαμινό μεροκάματο. πόσο φτωχοί πρέπει να είναι. Και αφού τους μοιράσω τη δουλειά, γυρίζω στο κελί μου και αρχίζω να προσεύχομαι για τον καθένα χωριστά, λέγοντας τον Κύριε. Λέγοντας στον Κύριο, Κύριε, μην ξεχνάς τον Νικόλα, είναι τόσο νέος. Άφησε το νεογέννητο παιδί του για να βρει δουλειά, επειδή είναι πάμπτωχη και δεν έχει άλλο μέσο για να το θρέψει. Μην το ξεχνάς και φύλαγε τον από τις κακές σκέψεις. Μην ξεχνάς και τη γυναίκα του και προστάτευέ την. Αυτά λέω στην προσευχή μου και καθώς νιώθω την παρουσία του Θεού περισσότερο έντονη, φτάνω στο σημείο να μην προσέχω πια τίποτα γύρω μου. Η γη εξαφανίζεται, μένει μόνο ο Θεός. Και τότε ξεχνώ τον Νικόλα, τη γυναίκα του, το παιδί του, το χωριό του, τη φτώχεια του και μεταφέρομαι στον Θεό. Και τότε βαθιά στην αγκαλιά του Θεού ανακαλύπτω στην Άγια αγάπη του, ανακαλύπτω την Άγια αγάπη του που περιλαμβάνει και τον Νικόλα, τη γυναίκα του, το παιδί του, τη φτώχεια του, τις ανάγκες τους. Και αυτή η Άγια αγάπη είναι ο χήμαρος που με ξαναφέρνει πάνω, πίσω στη γη και στην ανάγκη να προσευχηθώ για αυτούς. Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Η παρουσία του Θεού γίνεται εντονότερη, η γη υποχωρεί και μεταφέρουμε ξανά στο βάθος των πραγμάτων όπου βρίσκω τον κόσμο που τόσο πολύ αγαπά ο Θεός. Αυτό είναι το βάθος που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε πολλά άλλα να πούμε, αν μπορέσουμε την άλλη εβδομάδα, αλλά η προσευχή είναι ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Θα το δούμε. Τρεις ανακοινώσεις. Την Δευτέρα, την ερχομένη, 26 του Μάρτη, εδώ σε αυτό το χώρο, 7.30 ώρα θα γίνει παρουσία ενός βιβλίου από τον ίδιο του συγγραφέα, τον Χρήστο τον Γιαναρά. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ενάντια στη θρησκεία». Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. 7.30 ώρα τη Δευτέρα, «Ενάντια στη θρησκεία». Λοιπόν, δεύτερο, κάποιος έχει ανάγκη από αίμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το όνομα είναι «Πρίντζης Εμμανουήλ». Όσοι θέλετε να δώσετε αίμα. Και τρίτο, για τις εξομολογήσεις. Επειδή οι άνθρωποι μένουν τελευταία εβδομάδα για εξομολόγηση και μεγάλη εβδομάδα εξομολόγηση δεν γίνεται. Όσοι θέλετε από αύριο θα παίρνετε τηλέφωνο στο ναό 10 με 12, 7 με 8 να κλείσουμε ραντεβού, να τα βάλουμε μια τάξη γιατί μετά τη μεγάλη εβδομάδα τέλος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.